між Хіларі і Білом триває. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
І ми маємо ще один матеріал від нашого варшавського кореспондента Володимира Павлєва. Він розповідає про те, як поляки відчули на собі перші наслідки вступу до Європейського Союзу. І одним з таких наслідків є підвищення цін на продукти. Отже, Володимир Павлєв з Варшави.
Від моменту вступу Польщі до Європейського Союзу минуло щойно півтора місяця, а його економічні та суспільні наслідки вже стали доволі відчутними, пишуть польські газети. При цьому експансія західноєвропейських фірм на польський ринок та підвищення цін на деякі товари у польських крамницях не є нічим несподіваним, адже аналітики прогнозували це ще задовго до інтеграції. Однак занепокоєння громадської думки у Польщі викликають певні тенденції, котрих прогнози не охоплювали. Наприклад, газета «Виборча» у четвер пише, що в західних регіонах Польщі після 1 травня ціна на масло зросла на 30%, на сметану – на 20%, а на інші молокопродукти – на 5-10% і продовжує зростати. Причиною такого подорожчання стало те, що виробники молокопродуктів з Німеччини та Голландії масово скуповують молоко у польських фермерів, пропонуючи їм ціни значно вищі, ніж вітчизняні підприємства. Польські фермери охоче продають молоко іноземним корпораціям і підіймають, відповідно, ціну на свою продукцію для вітчизняних виробників. Віце-президент Національного союзу молочних кооперативів Польщі Вальдемар Брось визнає, що аж такої агресивної експансії західних конкурентів у Польщі ніхто не сподівався. Якщо ми не зупинимо цього процесу, говорить Вальдемар Брось, то нашим молокозаводам може не вистачити сировини. Однак ця інформація не для всіх є сумною. Задоволеними такою ситуацією є ті польські підприємства, яким вдається експортувати свої товари за кордон. Деякі польські виробники молочних продуктів за перші півтора місяця членства країни в ЄС збільшили свої експортні потужності на 15-20%, а рекордсмени 60% продукції виробляють на експорт. Керівник молокозаводу в невеличкому містечку Гостин біля Бедгощі Гжегош Гжешков'як говорить, що його підприємство вже збільшило ціну на експортні товари приблизно на 25%, і це ще не кінець. Попит у Європейському Союзі є таким великим, що ми могли б збільшити виробництво навіть у 2-3 рази, говорить Гжегош Гжешков'як. У зв'язку з цим на польському ринку харчової продукції відбуваються певні переміщення. Фірми з центральних та східних регіонів Польщі, де сільськогосподарської продукції є вдосталь, все частіше продають свою продукцію у торговій мережі на заході цієї країни і чекають, поки представники західних концернів доберуться і до них. Втішеними можуть залишатися і мешканці прикордонних регіонів України, котрі значною мірою виживають завдяки торгівлі з поляками. Чим швидше хвиля подорожчання харчових товарів дійде до центру та сходу Польщі, тим більше поляків купуватиме українське масло, сир і молоко. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
За півхвилини короткий інформаційний випуск від Василя Зілгалова. Однак спершу короткий анонс передачі «Вечірня свобода» в прямому ефірі. Передачу вестиме сьогодні Ірина Халупа. І тема «Вечірньої свободи» – про військову доктрину України. Президент Леонід Кучма підписав відповідний указ. Гостями передачі будуть Григорій Перепелиця, доктор політичних наук, завідувач відділом воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України, і Сергій Згури, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Ось така тема і такі гості «Вечірньої свободи».
Короткі новини.
У Брюсселі сьогодні розпочався саміт країн Європейського Союзу, головна мета котрого – подолати розбіжності щодо проєкту Конституції Європейського Союзу. Учасники також обговорять кандидатуру на посаду голови Європейської комісії. Очікується, що Македонія та Албанія будуть запрошені до Північно-Атлантичного альянсу на Стамбульському саміті НАТО 27-28 червня цього року. Джордж Буш, американський президент, не погоджується з висновками Незалежної комісії щодо розслідування терористичних атак 11 вересня. Коаліція громадських організацій «Свободу вибору», що спостерігають за підготовкою і проведенням виборів у Верховну Раду в окрузі номер 152 Полтавської області, заявляють про факти порушень членами виборчої комісії кандидатами в передвиборчій агітації. Про це повідомляють представники «Свободи вибору» журналістам. За їхніми словами, найпоширеніші факти – підкупу виборців і надання їм безплатних товарів і послуг. Синод єпископів Києво-Галицької митрополії Української греко-католицької церкви своєю постановою заборонив священникам брати участь у виборах в органах державної і місцевої влади від політичних партій. Президент Леонід Кучма і прем'єр-міністр Нідерландів Ян Петер Балкененде обговорили сьогодні підготовку і проведення саміту Україна-Європейський Союз, запланованого на 8 липня у Гаазі. У мене знову на все.
Дякую. Нагадаю, це був Василь Зілгалов з коротким інформаційним випуском. Повніший випуск за 25 хвилин.
Дякую.
Бізнес в Україні і світі. Міжнародні донори пообіцяли Грузії близько 1 мільярда доларів на просування реформ та подолання бідності. Ця сума виявилася вдвічі більшою, ніж те, на що сподівалося керівництво держави. І, до речі, ми вчора про це розповідали. У чому причина такої щедрості міжнародної спільноти і яким може бути урок для України? Про це детальніше в матеріалі Марії Щур.
Регіональний представник Світового банку Шегіо Кацу сказав, що щедрість донорів, які зібралися у Брюсселі на дводенну конференцію, була неочікуваною.
The result is that we have been able to receive pledges in the order approximately of $1 billion.
Ми отримали обіцянки на приблизно 1 мільярд доларів, чи близько 850 мільйонів євро на період до 2006 року. Це набагато перевищило наші очікування. Найбільшим донором стали Сполучені Штати, які пообіцяли надати Грузії 360 мільйонів доларів. З них 53 мільйони мають прийти вже цього року на так звану допомогу в сфері безпеки. Решту грошей Сполучені Штати спрямують на підтримку бюджету Грузії, тобто прямо на виплату заробітної плати. Також за американські гроші Грузія має створити план збільшення зайнятості, реформ в енергетичному та аграрному секторі. Європейський Союз пообіцяв надати 125 мільйонів доларів. Крім того, свою допомогу запропонували окремі країни ЄС та міжнародні фінансові організації. На думку старшого аналітика з Вашингтонського інституту стратегічних та політичних досліджень Владіміра Сокора, успіх цієї донорської конференції, крім великої симпатії, що її викликає нове грузинське керівництво, пояснюється і стратегічним інтересом Заходу до цієї маленької кавказької країни.
The major reason is Georgia's strategic importance.
Грузія має стратегічне значення для Європи як транзитна країна для транспортування Каспійської нафти до Європи. А для Сполучених Штатів визначальним є доступ, який пропонує Грузія до широкого регіону Близького Сходу для проведення там антитерористичних операцій. Як наголошує Вашингтонський дослідник, жодні стратегічні розрахунки не мали б великої ваги, якби не боротьба з урядовою корупцією, яку проводить нове керівництво Грузії. Те, що зробила Грузія за півроку перебування при владі нового президента Михайла Саакашвілі та його команди реформаторів, посприяло й тому, що Європейський Союз почав робити серйозні кроки на зближення. Владімір Сокор звертає увагу на той факт, що на початку цього тижня, за пропозицією Литви, Європейський Союз ухвалив рішення надіслати до Грузії місію експертів з питань європейського законодавства, які допомагатимуть Грузії в адаптації грузинського законодавства до європейського, що було би першим кроком на шляху до інтеграції Грузії до ЄС. Щодо України, то, на думку Владіміра Сокора, вона, незважаючи на швидкі темпи економічного зростання, все ще потребує західної допомоги, але її надання можливе лише за умови зміни влади.
A different type of Ukrainian leadership would be much more appealing to the West.
Нове українське керівництво, зорієнтоване на Захід, яке б взялося за викорінення корупції, напевно би змінило і підхід Заходу до України, наголошує Владімір Сокор, старший аналітик Вашингтонського інституту стратегічних та політичних досліджень. Марія Щур, Радіо Свобода.
І на закінчення передачі «Світ у новинах» один матеріал про життя в українських регіонах. У Криму деякі проросійські налаштовані організації вимагають відставки чинного кримського прем'єра Сергія Куницина. Вони звинувачують його у співпраці з меджлісом кримсько-татарського народу. Водночас місцеві журналісти звертають увагу на те, що ці організації фінансуються урядами як Росії, так і окремо урядом Москви. Детальніше про це розповідає наш кримський колега Володимир Притула.
Уже третій місяць поспіль російська громада Криму та деякі інші проросійські організації автономії вимагають відставки глави кримського уряду Сергія Куницина. Звинувачення у корупції в пресі, спроби поставити питання про недовіру у Верховній Раді автономії, галасливі пікети і мітинги під лозунгами «Куницин – зрадник російського народу» добряче, очевидно, мали попсувати нерви кримському прем'єру. Але той демонстративно пішов у відпустку і вийшов на роботу лише днями. Втім, це спровокувало нову хвилю вимог про його відставку. Представники російської громади Криму закидають Сергію Куницину підтримку меджлісу кримсько-татарського народу. Каже один з лідерів цієї проросійської організації, депутат кримського парламенту Олег Радивілов. Куницин уособлює кримську владу, яка останнім часом стала особливо активно співпрацювати з нелегалізованим угрупованням Меджліс-Курултай. А це накладає на й так погану економічну ситуацію ще й етнічний конфлікт. І ми прямо звинувачуємо в цьому уряд Криму.
Ми в цьому прямо обвиняємо правительство Криму,
заявив Олег Радивілов. Тим часом кримський прем'єр не став дискутувати зі своїми політичними супротивниками. Він звернув увагу на той факт, що російська громада Криму та деякі інші проросійські організації автономії фінансуються урядами Росії і Москви. Головне управління зовнішніх зв'язків і міжрегіональної співпраці Ради міністрів АРК за дорученням прем'єра звернулося до уряду Москви і фонду «Москва-Крим» із запитом про участь у політичних процесах кримських громадських організацій, які отримують від них фінансову допомогу. Каже прес-секретар голови кримського уряду Сергій Винник. У нас викликає подив позиція громадських і культурних організацій, які беруть участь у відверто політичних акціях. Я маю на увазі російський культурний центр, російську громаду Криму і кримське представництво фонду «Москва-Крим». Адже вони створені відповідно до домовленостей між урядами Москви та Криму і виключно з культурною метою для задоволення культурних потреб росіян у Криму, розвитку російсько-культурного етносу, але аж ніяк не для політичних акцій. І ми хотіли б знати позицію уряду Москви й особисто Юрія Михайловича Лужкова щодо цих питань. Наскільки він підтримує чи не підтримує участь цих культурницьких і громадських організацій у політичних акціях?
Культурних і общественних організацій в політичних акціях,
заявив речник кримського уряду Сергій Винник. В Конгресі російських громад Криму єдині проросійські організації автономії, яка не підтримує вимог про відставку Сергія Куницина і яка не отримує коштів з Москви, повідомили, що за їхніми даними у 2002 виборчому році російська громада Криму, фонд «Москва-Крим», російський культурний центр та деякі інші проросійські організації і політики отримали близько 1 мільйона доларів. Торік ця цифра знизилася до півмільйона, але цього року теж виборчого знову зросла. Представники ж російської громади Криму спростовують заяви своїх опонентів з Конгресу, як і те, що гроші, отримані з Москви, йдуть на політичні цілі, каже депутат Олег Радивілов.
Я
хочу сказати, що російська етнічна громада отримує гроші на гуманітарні програми. Ці гуманітарні програми жодного відношення до Куницина чи його камарильї не мають. Що стосується вимоги відставки Куницина, то ця вимога політична лише тому, що Куницин сьогодні політик, депутат. Завтра він буде просто прем'єром, і це буде не політичною вимогою. Прем'єр-міністр має бути не депутатом.
Прем'єр-міністр должен бути не депутатом,
заявив один з керівників російської громади Криму Олег Радивілов. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Це все на сьогодні. Передача «Світ у новинах» добігає кінця. Її вів Зиновій Фріс, мені допомагала Юлія Сайко. Буквально за 20 секунд, 15 хвилин на передача «Альтернатива». До зустрічі. Хай вам щастить, хай щастить Україні.
Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі «Альтернатива» – експеримент у мистецтві, науці, політиці і просто у житті.
Що ми знаємо про Білорусь? Останніми роками стало зручним асоціювати цю країну з її лідером. В такому разі Україна потребує асоціації з Кравчуком та Кучмою. Однак ситуативні правителі – то лише верхівка айсберга. Не завжди історичного і не обов'язково естетичного. Бо так само, як живі істоти сплять, щоб набратися сил, втомлені народи засинають, аби прокинутись оновленими.
Поки вони сплять та лікують рани, гобліни вилазять зі сновидінь і переконують сумну та начебто безсилу публіку. Так було завжди, так буде завжди, так має бути. Але так не є. Прокинувшись, люди бачать, що король голий, а від сновидінь, наче з тяжкого похмілля, тріщить голова. Словом, усе це ведеться до того, що нині ми з тобою, шановний слухачу, подивились на сусідню країну дещо іншим нестандартним поглядом. Член проводу УНСО Руслан Зайченко днями повернувся з Білорусі і приніс вістку благую, що не все так погано у сусідньому домі. Розмову з ним підтримує автор програми Андрій Охрімович, модерує Надія Степула. Звук рихтує Михайло Петренко. З текстом працює Віктор Недоступ.
Добре, Руслан, ти нещодавно повернувся з Білорусі, привіз свіжі враження. В українському політикумі вже декілька років гуляє така розхожа фраза, як перспектива білорусизації України.
У мене взагалі не враження, в мене, я не знаю, стільки адреналіна я давно вже не отримував. По-перше, я наче попав зовсім в інший вимір. Ці широкі проспекти, скажімо, обмаль реклами, це десь як Київ 87-го року. І всі ті білоруські патріоти, ті, з ким я зустрічався, із керівниками Білоруської партії Свободи, з керівниками Молодого фронту, я був на з'їзді Молодого фронту. Це я наче попав, скажімо, не знаю, в розгар перестройки або в часи здобування незалежності. Там от єдине гасло «Живі Білорусь», немає ніяких персоналій, Білорусь – гета святоє, усе тільки починається. Тобто такої пасіонарності, як і білоруських патріотів, вже не бачив давно тут, в Україні. Цікава ситуація, що кожне містечко, кожен район і обласний центр, по суті, є прифронтовою смугою. Кожної хвилини може відбутися втрата незалежності Білорусі, і теж Берестя являється прифронтовим містом. Я побачив такий, я не знаю, жар у цих молодих, скажімо, сердець. Зрозуміло, що і їхні спецслужби працюють не гірше за наших. Зрозуміло, що і розколи, скажімо, намагання якось пересварити між собою патріотичні сили.
З цього місця, не знаю, так мені здалося, вартувало б запустити матеріал журналіста Людмили Пустельник. Такі собі рефлексії на білоруську тему.
Гарено гаром гета й кохання. Кажуть, Олександр Лукашенко свого часу так прокоментував закінчення російсько-білоруської дружби. Чи то пак дешевих енергоносіїв для білорусів. Гаром упродовж останніх років горіло не лише кохання, але й надії на демократію в обох країнах. В зв'язку з чим автоматично зростали українські шанси. Хоч наразі нема в нашої демократичної революції початку, зате їй, виглядає на те, давно настав кінець. Протестні настрої українських громадян такі ж завзяті, наскільки гостра і перчена білоруська національна кухня. Якось непомітно для самих себе українці увійшли в смугу латентної лукашенкізації. Реагуючи на всі політичні неподобства, в дусі білоруського таки депутата з класичного анекдота. Мовляв, на кнопці незручно сидіти, але може так і треба. Тому, коли відмучили вибори в Мукачевому і гепнули епом по державному суверенітету, наш Петро більше переймався тим же, чим Петрусь по той бік українсько-білоруського кордону. Як зійшла картопля і коли її треба підгортати. Але середньостатистичному Петрові навряд чи дуже муляли порушення громадянських свобод та інші кнопки під сідалом молодої української демократії. Може, так і треба на тлі шаленого економічного зростання, про яке трублять по телебаченню і в Києві, і в Мінську. На його тлі показники демократизації суспільства скупі, мов усмішка партійного трояндового боса з вулиці Банкової. Такі собі наслідки тихої повзучої лукашенкізації. Вона від лукавого, коли все не так, як має бути. Те ж саме, що назвати Віктора Медведчука нашим українцем, Леоніда Кучму жагучим брюнетом, або виростити сорт картоплі, яка родить догори не гичкою, а корінням. До речі, дуже зручно було б тоді для землеробів. Майже так само, як нашим хлопцям-молодцям з УНСО піднімати на боротьбу з режимом білоруський народ. Можна підказати героям ще кілька країн, які плачуть за гарною революцією в ім'я демократичних ідеалів. Північна Корея, Ангола або Узбекистан. Це далі, ніж Білорусь, але екзотика. В рідних українських пенатах виходить, всі об'їлися демократією, мов білоруський Петрусь драниками. І взагалі, гарно все гарно. La 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 la
Так мислить собі журналіст Людмила Пустельник. Ну, а ми з вами на пару з членом проводу УНСО Русланом Зайченком рухаємось далі. Путує така думка, що якась частина білоруської опозиції, вона існує на гранти і в основі своїй є достатньо яловою.
Навіть якщо і існує якісь впливання чи з боку Росії, чи з боку Заходу, по суті ситуація ж аналогічна. Білорусія так само є розмінною монетою, як, на жаль, Україна зараз в великій політиці. Але я бачив, що ці, якщо є гроші, то вони відпрацьовуються настільки якісно і відпрацьовуються саме на ту ідею. Вони стають самодостатні. Колись самодостатньою була Югославія в 90-х роках, коли повністю замкнений був цикл економічний. Макаронні фабрики виробляли патрони і все інше. Та такими самодостатніми зараз стають білоруси, і вони саме показують приклади якоїсь жартовності і патріотизму по ставленню до своєї нації, до своєї держави. І саме ставлення білорусів до українців, такий пієтет, не знаю, чим взагалі його заробили. Після весни 96-го року, коли відбувалися протестні акції і сутички з, скажімо, охоронцями режиму, єдина надія для них, ось цікаво було, значить, навіть не на якісь гранти, а на допомогу українцям. Я розмовляв з ними, я сидів напроти КГДБ у кафешці. Криніця. І я розмовляв з ними, розмовляв наче на різній мові, але ми абсолютно повністю один одного розуміли, і не було якогось поняття старшого, молодшого, лівого, третього, якогось брата. По ментальності вони десь, можливо, ще щиріші, скажімо, безпосередніше, чим українці, аж до цієї нашої талепкуватості. Але у них зараз більше пасіональності, ніж у нас.
Добігав кінця довгий та болючий процес відмирання нашої шляхти. Ця смерть, це гниття заживо тривало довго, майже два століття. Якщо у 18 столітті шляхта вмирала буйно, з дуелями вмирала на соломі, промотавши мільйони, якщо на початку 19-го вмирання її було овіяно тихим смутком забутих палаців серед березових лісів, то у мої часи це вже було не поетично і зовсім не сумно, а мерзенно, часом навіть моторошно у своїй оголеності. Це було вмирання байбаків, які зашилися у свої нори, вмирання жебраків, пращури яких були відзначені городельським привілеєм. Вони жили у напівзруйнованих палацах, ходили хіба що не у домотканному одязі, але пиха їхня була безмежна.
Серед молодих хлопців, серед лідерів молодого фронту, серед лідерів регіональних організацій я бачу багато самодостатніх і настільки яскравих особистостей. І що цікаво, що вони творять, вони можливо, нас скоро переженуть у цьому всьому. При ті всі, скажімо, подрібності всіх їхніх патріотичних організацій багато було, багато зникало, значить, хтось це багато пішов в еміграцію. По суті, чим більший подразник, тим більший опір, тим більший спротив, мені так здається.
УНСО завжди, ну, якось так складалося. УНСО найактивніші свої дії мало завжди за межами України. Не знаю чому, це окрема тема, тому що, мені здається, в Україні теж достатньо є багато чого робити. Але от, скажімо, знову з'являється такий зовнішній чинник, як Білорусі, і які є плани, скажімо, в теперішньому УНСО.
Одною із яскравих сторінок життя організації була так само і Білорусь. Щоправда, вони ще не висвітлені з ряду причин, скажімо, щоб не підставляти, тупо кажучи, наших, чи просто кажучи, наших білоруських товаришів. Я коли говорив у них на з'їзді, виступив з привітанням і нагадав їм, що колись у часи Хмельниччини Могилівське воєводство стало, скажімо, територіальною одиницею України, Могилівським казачим полком. Тобто показачила вся Могилівщина. Ну, це дивна ситуація, я казав, що по суті за дуже короткий час багато хто за межами України стали українцями, тому що тоді приналежність до казачого стану. Я сказав, що вихід у нас один, скажімо, про наші єдності, і коли показачиться вся Україна, то показачиться і Білорусь, вони зустрілися з оваціями і захопленням.
Слуцьке повстання 1920 року у світовій історичній науці потрактовується з великими російсько-радянськими поправками. Для внутрішньо-радянського споживання висувалася версія, що це був локальний та малочисельний бунт колишніх царських офіцерів, який начебто швидко і начебто безкровно придушили. Тому, хто помічав несподівано велике число повстанців та їхню високу військову і політичну організованість, пропонувалася інша пропаганда. Дистська версія. Це було повстання білополяків, яких буцімто не підтримувало населення. Книга Олеся Змагара «Визвольні шляхи» перекреслює ці твердження. Слуцька бригада, яка обстоювала незалежність БНР, нараховувала й козацькі полки з українців, які проживали разом із білорусами. 31 січня, заливаючись кров'ю, слуцька бригада відступила за річку Лань, де була роззброєна поляками. Ті, хто не хотів скласти зброю, повернули.
повернулися назад у Слуцькі ліси, де утворили так звану «зелену армію». Дрібні антирадянські партизанські угрупування діяли аж до початку Другої світової. Книга Олеся Змагара «Визволені шляхи».
Зрозуміло, що це окрема звичайна тема, чому ми тут мало працювали в похожому напрямку, але після наших походів, скажімо, за межі України і в Грузії, взагалі на Кавказі, Білорусі, пієтет до України побудований насамперед, скажімо, на нашій участі у подіях. Ну, ми хотіли просто зберігати цю якусь хискурівну вагу. Білоруси хвалять нашого президента і приклинають свого батька, що батько там і препарував, і здав повністю в Москві і мову, і культуру, а навпаки тут у нас і символіка, все інше, але з іншого боку, батька не дає сильно впливати на економіку Білорусі, він як повний папа, скажімо, тримає все в своїх руках. А якщо така білорусизація, якщо тут буде один нормальний господар і ця держава, тобто Україна, не буде розриватись на шматки і розпродуватись кому завгодно, то можливо, якщо білорусизація, це молоді пасіональні хлопці, які не будуть, скажімо, речовши в очі, волати прізвище якогось сумнівного свого лідера чи якоїсь месії, а для них буде головне жива Україна, то я тоді за таку білорусизацію, варто кажучи.
Коли приходить гаряча пора, то з чогось треба формувати полки.
Якщо брати по аналогії, я б не сказав би, що Україні, то я, наприклад, знаю, що в які б часи важкі організації у нашої не були, але тільки якщо існує якийсь подразник, якщо існує загроза втрати незалежності, якщо існує якась соціальна напруга, а небезпека якогось вибуху, то організація як стиснена пружина працює настільки якісно, що все настільки небезпечно. Ну і досвід 9 березня показав, що лише пересадивши частину активу, вдалося трохи притушити той якийсь поступальний рух. Відносно західний і східний, у мене немає пієтету, навіть не за того, що я центральний Україна, дніпрянин. Я знаю, що найкращі бійці під час конфліктів за межами України були саме з Донбасу і з Надніпрянщини. В Білорусі немає якогось поділу такого. Хоча, звичайно, там є Західна Білорусія і Східна Білорусія. У них там національні партизани так само десь до 50-х років гуляли по лісах, особливо на Берестейщині, тому що там, по суті, ну, етнічні українські райони існують. Це якийсь дух, якийсь незначений.
3 травня 2004 року виповнилось 71 рік голодного бунту у Борисові. Наприкінці 20-х радянське керівництво активно провадило політику колективізації, результатом якої був Голодомор. Де-не-де траплялися випадки канібалізму. Наприкінці квітня 1933 року надійшла директива, за якою норма видачі хліба урізалася вдвоє, а така категорія, як діти, взагалі позбавлялися пайки. Доведені до відчаю, натовпи штурмували радянські установи та розбили хлібний обоз. Перед розлюченим натовпом намагався виступити секретар Борисівського КПБ, але був побитий, за словами очевидців, у горкий яблок. Тоді начальник НКВД вийшов на балкон з якимось папірцем і оголосив, що він отримав нову директиву, яка начебто відміняє скорочення пайки. Люди розійшлися, а вночі НКВДисти почали повальні арешти. 200 осіб одразу розстріляли. Інші 1200 осіб отримали від 8 до 10 років без права листування. Доля їх невідома, з таборів не повернувся ніхто. Це було за кілька років до Другої світової війни. З неофіційного сайту міста Борисова.
Я, читаючи Короткевича, особливо от на СБУ, мені подавалася там непогана бібліотека. Ну, про що? Ну, болота, пущі, все. Значить, це мені хочеться ставати білорусом. У мене такого нічого не було. Це настільки поетичний народ. У них є щось таке, у них є якийсь такий надрив, значить, якого вже давно не існує тут. Напевно, із-за загрози взагалі існування як нації це відбувається. Ну, так само, як чеченців, їх після 50-х років взагалі залишилося 250 тисяч. Через 2 покоління їх було знову мільйон.
Підсумком цього випуску «Альтернативи» мів би стати шматок з Володимира Короткевича. Донині, у вісні, я іноді бачу сиві верескові пустирі, чахлу траву над прірвами і дике полювання короля Стаха, що мчить над трясовинням. Не брязкають водила, прямо сидять у сідлах німі вершники. Вітер кашлатить їм волосся, надимає плащі, розвиває гриви коней і одинока зірка горить над їхніми головами.
У моторошному мовчанні шалено мчить над землею дике полювання короля Стаха. Я прокидаюсь і думаю, що не минув його час, доки існують морок, голод та темний жах на землі. Воно – символ усього цього. Отопаючи у тумані, мчить над похмурою землею дике полювання короля Стаха, тоді як тема наша з не меншою силою та наблаганністю мчить до свого локального фіналу. Над програмою працювали член проводу УНСО Руслан Зайченко, автор